Hjertelig velkommen til Stølspodd nummer 2. Og nå har Jan Helge kommet. Velkommen. Hvem du?
Nei, jeg Jan Helge Tuv. Jeg 42 år blitt. I 2013 så hadde jeg en hjerneblødning som ble litt heftig i livet. Mm-hmm. Ting forandret seg. Og jeg gikk på jobb da, en helt vanlig dag, og fikk veldig vondt i hodet. Og så gikk vi til legekontoret, hvor jeg da sier til noen som jobber der at jeg har veldig vondt i hodet. Mm. Og jeg tror det kan være en hjerneblødning. Og så ble jeg flydd til Rikshospitalet, og operert og lagt i koma. Så da våkna jeg cirka 9 dager etterpå. Og da var livet egentlig kaos.
Ja.
Det var nå, hvordan kommer vi videre? Det var vanskelig. Så helsevesenet i Norge er jo for så vidt bra når man trenger det, og når man vet hvor man skal. Så da ble det en liten runde på Rikshospitalet og Drammen, og deretter sykestug i Pål. Og så startet opptreninga på Kysthospitalet i Stavern.
Og opptrening da av, altså, kunne du gå?
Ja, jeg hadde ingen fysiske utfall, bare kognitive.
Oi, ok.
Så det vil jo da si, ja, delt oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse.
Ja.
Så da ble det da startet en undersøkelse for å finne ut hva slags skader jeg har. Mm. Med nevropsykologer, som da varte i en uke. Mm. Og så begynte vi da å jobbe mot de problemene da, som dukket opp. Mm. Og det var jo mye jobb da. Jeg var jo der i først 14 dager. Mm. Og så ble jeg sendt hjem på perm. Og det husker jeg, det var i mai. Alt det skjedde jo 4. mars i 2013. Og det husker jeg kom hjem i mai og satt meg ned i sofaen og tenkte, oi, oi, oi. Da var jeg så alene i livet. Mm. Jeg følte at nå, hva nå?
Ja.
Og så skulle jeg tilbake til Kysthospitalet i 2 uker. Da egentlig for å se i forhold til jobb.
Mm.
Jobbtrening. Så da jobbet vi imot og se hvor mye tåler du. Vi har jo en voldsom fatig da. En utmattelse.
Mm.
Og så gikk jo det for så vidt veldig bra. Så jeg kom tilbake og begynte å jobbe i august. Og skjønte at det her var ikke så lett som jeg trodde. Og jeg husker kollegaene mine har sagt til meg etterpå at du var jo ikke helt som du pleier å være.
Nei.
Så jeg hadde jo surret på litt da. Men jeg prøvde. Og vi jobbet da fram til november da. Deltid.
Ja.
Og så på 20% da. Halve dager. Og så kom november. Og så på natta så fikk jeg et anfall.
Ja.
Som da viste seg å være epilepsi.
Oi, som følge av hjerneblødningen?
Ja.
Ok.
Altså gi en hjerneskade, da, så kan du få det som en
tilleggsproblem
da. Sykdom. Mm. Og da var det jo endelig hadde begynt å gå oppover, og så var det bare å bli spent rett ned igjen.
Oh.
Enda en kamp.
Mm. Var det opptrening? Altså fortsatte det?
Ja, det gjorde det. Alt fortsatte som før, bortsett fra at jeg fikk et problem til da.
Ja.
Og når det gjelder det, så er jo medisinering er jo liksom det du får da.
Mm.
Det tok jo, ja, det var vel 2 år på Drammen, uten at vi løste noen ting.
Mm.
Og så kom jeg inn til spesialistene da i Norge, som ligger i Sandvika. Som da, jeg setter meg ned med en nevrolog.
Mm.
Og så sier jeg til han hvilken medisiner som var prøvd.
Mm.
Og hva jeg selv trodde kunne virke. Og så sier han at, ok, da prøver vi, og så legger jeg på den medisin her. Så da hadde jeg to. Mm. Og dermed så løste den hele problemet der og da.
Oi.
Så da var jeg anfallsfri, og det er jeg fortsatt. Og det er jo mange år siden nå.
Mm.
Det er jo deilig.
Mm.
Det var jo det jeg ville da.
Mm.
Men så har det jo medisiner, har jo sine bivirkninger og virkninger.
Mm. Mm.
Men akkurat i medisinen her så er virkningen mye mer verdt da,
ja,
enn bivirkningen.
Hm. Hvordan kom du i kontakt med Ragna?
Jeg meldte meg inn i noe som heter for Norsk Forening for Slagramma, hvorav lederen i Drammen og omegn ringte meg egentlig ganske middelbart og ønsket velkommen. Og han hadde da tydeligvis vært i kontakt med Ragna og, hm, og Hallinghelse. Og så ringer Ragna,
mm,
og spør om jeg har lyst til å være med.
Mm.
Og da sier jeg ja, så klart. Jeg var veldig interessert i å hjelpe andre, og
mm,
følte at det var noe som ga meg veldig mye.
Mm. Jeg kan dermed jo si litt om det, fordi det jeg spørte om var jo det, i min jobb så skulle jeg da begynne å holde slike mestringskurs i Hallingdal for deg som hadde vært kronisk syk, eller hadde langvarige utfordringer i livet. Og det var jo der da du kom på banen med det at jeg ville ha med en brukerrepresentant, som vi kaller det da. Altså en historie på din opplevelse til det du har fortalt nå, og hvordan du har kommet det videre. For i de kursene så er det jo det som er fokus på, hvordan kan jeg lære meg å leve med ting jeg ikke får gjort noe med, og mestre hverdagen bedre. Så da kom jo du litt inn der og pratet ja, jo, noe om det.
Det var jo kjempeinteressant, for da fikk jeg lov å bruke alt jeg hadde lært på min vei da.
Ja.
Det var jo all den opptreningen jeg hadde gjort da, for det begynte jo å bli en del. Det var jo Kysthospitalet, Sunnaas. Så jeg hadde mye erfaring i forhold til det å komme videre da.
Ja.
Som jeg da kunne gi noen tips da. Så jeg har jo ingen fasit, men jeg har jo min opplevelse.
Mm.
Og hvis min opplevelse kunne hjelpe noen, så er det veldig fint da.
Mm. Det er noe annet når du har opplevd det.
Ja.
Og du pratet jo mye da om deg, gruppen Erik og jeg, under din rehabilitering.
Mm.
Det kan du kanskje si litt om det, å være i gruppe med andre som også hadde hjerneblødning, hjerneslag.
Ja, fordi det jeg fant ut på de her, på når jeg var på opptrening da,
mm,
så hadde vi jo satt jo i et rom med flere.
Mm.
Alle var jo samme diagnoser og alle forskjellige skader så klart, men ja, allikevel samme opplevelse.
Ja.
Og jeg hadde mer nytte av de samtalene og ja, den erfaringsutvekslingen
ja,
enn jeg hadde av helsevesenet.
Ja.
Men selvfølgelig verktøyene til helsevesenet.
Mm.
Må du ha, men allikevel det å høre andre,
ja,
sånn, hvordan løste du det,
mm,
det betyder veldig, veldig mye, og
mm,
var sånn jeg egentlig tenkte at jeg kan jo faktisk kanskje hjelpe andre.
Mm.
Så begynte jeg å brenne veldig for det, og fant ut at her i Hallingdal så var det jo ingenting for slagramma.
Nei.
Det var jo Drammen og omegn da, og det er jo kjempebra.
Mm.
Men det er jo langt for å treffe mennesker i Drammen.
Mm.
Så da begynte jeg å starte Norsk Forening for Slagramma Hallingdal.
Mm.
Og ja, for å si det hele, den begynte jo med at lederen i Drammen kom til Hemsdal. Mm. Hvor jeg da sier at jeg kunne tenke meg å starte noe sånt her oppe.
Mm.
Og så sier han, å, kjempeide.
Mm.
Så da ville han hjelpe meg med det da. Og så med hjelp av de så fikk vi til møte på Ål.
Mm.
Og litt medieomtale i Hallingdalen og
mm,
om hva som skulle komme da. Og det viste seg jo det at det faktisk var et behov.
Mm.
Så nå er vi oppe og går og vi er 12 medlemmer.
Mm.
Det er jo ikke mange, men det er jo mange i forhold til antall
mm,
i Hallingdalen da.
Og det er en egen selvhjelpsgruppe.
Ja, på en ja, måte så er det det.
Mm. Mm. Har du gått i andre selvhjelpsgrupper i Hallingdal?
Nei.
Nei.
Det har jeg ikke gjort.
Nei.
Jeg har på en måte vært min egen selvhjelper.
Ja, ja.
Hvis man kan si sånn, da.
Ja.
Så, men jeg har jo fått... Du kan vel si at det er selvhjelp og hjelp av andre.
Mm.
Fordi når du gjør det, så får du også tilbakemeldinger.
Mm. Absolutt.
Så sånn når jeg har vært med Ragna, for eksempel, så har jeg jo møtt mennesker.
Mm.
Og de har jo gitt meg sin historie.
Mm.
Og det har jo jeg lært da.
Mm.
Så det er litt sånn toveis da.
Ja, faktisk. Men du sier du har vært med Ragna. Har du vært
ja,
med og holdt noen foredrag, eller?
Ja, jeg hadde jo foredrag da, på...
Mestringskurset,
ja.
Mm. Noen til deg som er heldig.
Mm. Ja. Så jeg var så heldig å få være med der da.
Mm.
En vinter.
Og så har du jo noe engasjerte i det som jeg pratet om i podden før med selvhjelpsarbeidet som pågår i Hallingdal, at du vil være med som kontaktpunkt i Hemsedal kommune.
Mm.
Og få i gang eller drive det arbeidet videre.
Mm. Ja. Ja, nei, det er jo en kjempeide da. For det er jo, kan jo alle få hjelp. Ikke bare slagrammer, men alle mulige former da, for diagnoser.
Mm.
Jeg, tror jo, jeg har jo veldig tro på det her med altså, skal jeg si, det å at flere forskjellige diagnoser da, kan prate sammen.
Ja.
Altså, jeg er helt sikker på at en med kreft da, har mange av de samme tankene som en som har hatt hjerneslag, hjerteinfarkt, blitt lam, alle sånne ting.
Det er noen ting som vendes på hodet som ikke er som før.
Mm.
Hvordan takle det? Det er godt å få noen tips om hva som har funket for andre.
Ja. Du går jo gjennom alle disse fasene selv, da, som da er sorg og hvem er jeg nå? Hvem skal jeg bli? Så jeg er jo en jeg er jo fortsatt Jan Helge som jeg var før. Men allikevel så er jeg ikke den samme personen.
Nei.
Jeg har jo fått en erfaring som er ja litt mer enn en vanlig da.
Mm. Det kan jo være fristende å flykte når man har det vondt, og vi ønsker jo ikke et liv med smerte og utfordringer. Hvordan stoppe opp og kjenne på sorg og glede og være i den prosessen?
Det er jo ikke noe fasitsvar der heller, som Jan Helge var inne på, men jeg tenker jo at den kan gå litt tilbake til det vi pratet om i episode 2, det med oppmerksomt nærvær. Og faktisk, som du sier, Akel, å stoppe opp og våge å kjenne etter hva skjer i meg nå. Altså, hvordan jeg har det nå? Komme meg i kontakt med de følelsene, det kan være veldig vondt.
Ja.
Men det å for sin egen del våge å være sårbar, vise følelsen at å grine hvis den trenger det, være sinnet, altså det er mye sinne i det der å tape helse når det skjer noe alvorlig. Men jeg tenker det er veldig krevende å klare å stoppe opp, for han vil jo gjerne flykte, som jeg sier. Jeg ønsker jo bare å ha det bra. Men jeg tenker jo selv, jeg har jo vært i en sånn sorgprosess selv med som pårørende, der far min fikk alvorlig hjerneslag. Og jeg mistet jo, det som jeg har brukt å si til folk, jeg mistet jo far min to ganger. Første gangen han fikk hjerneslag som 65-åring i 2010. Og så først når han døde 7 år etterpå. Og da var det mange år imellom der med hjelp fra helsevesenet. Veldig dyktige folk som hjelper masse til. Men i den prosessen så er det noe med det. Jeg måtte komme til en aksept. Jeg måtte akseptere situasjonen. Og det var forferdelig vanskelig. At pappa var borte. Og sånn tenker jeg med alle i livet, det å komme til en aksept at ja, men sånn er det nå. Og hva er det jeg ikke kan få gjort noe med? Da. Det er noen ting jeg ikke kan endre. Og hvis det kommer til den aksepten, da først kan jeg komme meg videre på ordentlig.
Ja.
Og det kjente jeg veldig på. Det var masse følelser oppi det. Og dårlig samvittighet. Fy flate, jeg har hatt så mye dårlig samvittighet. Jeg tenkte jeg skal flytte hjem, jeg skal lære pappa å prate og skrive igjen og få ham på beina, ikke sant? Og, for det jo noen, det jo noen rundt det og Jan Helge selvsagt, for de pårørende, de blir også rammet når noen blir syk. Så det er noe med det å ta vare på det som har vært, men du må klare å gi slipp på det. Du må klare å gi slipp for å kunne gå videre, både på ting som har vært godt, for veldig ofte vil vi være der i den bobla der vi har hatt det godt, men den har vært. Livet er her og nå. Og hvordan som kommer fremover, det har vi heller ingen kontroll over, så det er noe med å ha fokus på det som skjer her og nå, hvor kan jeg gjøre noe med? Og bare våge å kjenne etter hvordan jeg har det. Og tenke, hvor kan jeg gjøre for å ha det så godt som mulig, som situasjonen er nå. Og jobbe med fremover.
Altså det med aksept er jo helt avgjørende for å kunne gå videre.
Mm.
Du er helt nødt til å akseptere at ting aldri blir som før.
Mm.
For å i hele tatt kunne starte på nytt, da. Og det er jo en lang, lang, lang prosess.
Mm. Bare det,
ja. Ja. Jeg tror jeg brukte kanskje 5-6 år bare på det.
Ikke sant, ja.
Så, men det fine er jo at når du først har akseptert, da, og finner ut at, ok, nå er jeg faktisk denne personen, da gjør jeg heller de tingene som jeg brenner for nå. Altså for det som var før, det får være det som var før. Så jeg har jo brent veldig for det her å hjelpe andre. Fordi det er så mange som kan trenge det, da. Og jeg føler at det gir meg veldig mye. Så
det er jo, som du sier, den der endringsprosessen, altså det der vanskelige spørsmålet, hvem er du? Og det som, for 4 år siden så var jeg alvorlig hjertesyk og fikk hjerteoperasjon, og det ble en del komplikasjoner etterpå. Sånn at det var helt, helt nedkjørt etterpå, og hadde problemer bare omtrent med å komme ut av syksengen og begynne å gå igjen. Og når du er så langt nede og skal bygge deg opp igjen, så er det, altså, ja, hvem er du da, hvem var du, sant? Altså, det er så stor kontrast der mellom den du var når du var frisk og den du er når du er på det sykeste, sant? Altså, og det var vanskelig for oss å se hvordan du skal komme deg tilbake igjen i, kall det, i mer normal tilstand da. Så det er jo veldig lett å bli litt sånn tung og negativ i tenkningen når du er nede da, sant? Og det er jo å bruke den tiden å bygge deg opp igjen. Det er vanskelig, men jeg merket det veldig godt. Sånn, og bare det der å innrømme at jeg, altså når legen nesten et år før jeg gikk med på å søke om uførepensjon, han nevnte at du bør tenke et liv som delvis ufør, så var det vanskelig for meg å tenke meg selv som ufør. Selv om jeg var grådig dårlig akkurat når legen sa det da. Men det tok et år før jeg gikk med på å søke. Sånn, liksom, jeg måtte forandre selvbildet mitt på en måte i den prosessen. Sånn, og det
men det kan jo være veldig godt da, det å faktisk ta det steget og si til seg selv at jeg må bare se en ny vei. Det er sånn det er, og om jeg da ikke kan være 100% i jobb, så kanskje jeg kan jobbe litt da. Og det å jobbe litt tror jeg er veldig veldig betydningsfullt da. I hvert fall er det det for min del. Fordi det med jobb, det har ikke bare med det med jobb å gjøre. En jobb, det har noe med det psykosociale og mestring å gjøre.
Absolutt. Og utvikling.
Ja, ja. Så at hvis du, mange tenker sånn, ah, men du er jo heldig som slipper å jobbe hver dag.
Ja.
Da kan du tenke deg hvor like alle de dagene blir.
Ja.
Så det er liksom ikke den forskjellen lenger da. Og da er det veldig godt å ha de her tingene å jobbe med da.
Ja. Så det er noen som har sagt det til deg, altså. Du er heldig som ikke må jobbe så mye.
Ja, man hører litt sånn. Det er fordommer da, vet du.
Ja, det er jo det. Og de tror de.
Altså, jeg ser jo frisk ut.
Ja.
Det er jo det som er problemet. Så mange i min situasjon da, som ser helt frisk ut. Vi skulle jo egentlig ønske at vi hadde noe som var synlig. For det er lettere for folk.
Ja, du nevnte det der med fatigue i sted, sant?
Mm.
Det er jo noe av det som jeg merker. Jeg har ikke samme kraften som jeg hadde, sant? Så har jeg, når jeg har jobbet en dag, så kan jeg være helt ferdig dagen etterpå. Men jeg synes det er så viktig å jobbe at jeg velger det framfor å ikke jobbe, da.
Mm.
Fordi at det gir så mye å få lov å jobbe. Ja. Og den der, og når folk ser deg, så ser de ikke det den dagen du er tung og ferdig, på en måte. Sant? De ser det neste dag igjen, når du har fått sove og hvilt ut og klar å yte på nytt igjen. Så det, akkurat det der bildet, det de ser den dagen du er der ute i verden, den,
det er ikke så lett. Det tror jeg er et veldig viktig poeng, da. At de ser jo ikke oss når vi er dårlige. For da er vi hjemme, kanskje i senga.
Ja.
Men så er du kanskje litt overskudd igjen dagen etter, og da møter du jo folk igjen.
Ja. Når du tar deg sammen og kommer deg på butikken.
Ja.
Ikke sant? Ja.
Og da hender det jo, da får de kanskje en følelse at oi, 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 her er det jo ingen problemer helt tatt.
Nei.
Så de blir jo lurt av det de tror de ser, da.
Ja.
Så det er jo noe som samfunnet kanskje bør tenke over, da. Og jeg er også veldig opptatt av usynlig sykdom, og det gjelder jo de som har en psykisk lidelse, for eksempel.
Mm, mm.
Som kanskje er litt sånn, på mange litt skambelagt,
ja.
Vanskelig. Og også da tror jeg de jo har et problem, da, med å bli sett.
Ja.
Og tørre. For det er jo ikke så lett å stå frem med egne problemer alltid.
Ja, når de legger litt ut om det, så er det ikke så lett for de andre å forstå hvis ikke de har opplevd det før selv.
Nei.
Så det er jo det som er så fint når du har begynt å engasjere deg med en sånn her gruppe.
Ja, det er jo scary det, det er å tenke det. På. Men det er noe som kan skje i alle mennesker, da.
Mm.
Altså, vi vet jo ikke hva som skjer i morgen.
Nei.
Det gjorde ikke jeg heller, det var jo bare en helt vanlig dag. Jeg gikk på jobb og våkna på Riksen etter 9 dager.
Ikke sant.
Det er veldig viktig å ikke dømme mennesker, tror jeg. For det du ser er ikke alltid det du ser.
Nei, det er meget sjeldent.
Mm.
Det er det, når du sier det med psykisk sykdom og sånn, så vet jo at mange som opplever å åpne opp for det, synes at det er nyttig å være ærlig på det da, når de først tør. Men de må jo ha noen å tørre å snakke med som klarer å ta imot det. Og det kan jo være hvem som helst, men en person som blir trygg på. Så opplever du at veldig mange andre tør å innrømme det. Også. Ofte de som hører på og kommer med egne historier, hvor de selv har slitt, eller noen de kjenner veldig godt som har slitt. Så, det er jo veldig vanlig å ha såkalt psykisk sykdom.
Mm.
Jeg husker ikke noen prosenter, men jeg vet ikke hvor mange av... Nei, men det er ganske stor del, altså.
Mm.
Sånn at de aller fleste møter veggen en eller annen gang i livet sitt.
Det er klart, det å ha andre å prate om, det er jo kjempeviktig. Og det er jo det her med selvhjelp veldig bra, og grupper.
Ikke prate om, men prate med.
Ja.
Ja,
jeg er enig. Men hvordan kommer det seg videre? Du virker jo veldig lys nå. Ser du lyst på livet, du?
Ja.
Ja,
jeg gjør det. Jeg har finnet ut at nå... Jeg har på en måte lagt det gamle bak meg,
ja.
Og begynt på det nye.
Ja.
Og jeg fant ut at, ok, jeg kan ikke jobbe 100% lenger.
Mm.
Men jeg har jo fortsatt interesser som gir meg mye glede.
Mm.
Så da tenkte jeg at, ok, da får jeg dyrke det som gir meg glede.
Mm.
Så det er det jeg gjør nå.
Mm.
Så da kjører jeg sykkelen min og koser meg med det.
Motorsykkel?
Ja, så fort det er mulig og fint vær.
Ja.
Så det er jo noe som er veldig befriende, da.
Ja.
Så det tror jeg er veldig viktig å ha interesser, da.
Mm.
Så er det jo forskjellige verv, da, som jeg har fått etter hvert, som egentlig har blitt en 20% stilling nesten.
Mm.
Som er mye fra brukernes ståsted.
Mm.
Altså hvor... Man kan hjelpe andre brukere, altså brukere i helsevesenet, da, pasienter. Hvordan kan vi få et bedre tilbud?
Mm.
For eksempel, hva synes du var dårlig i din opplevelse?
Mm.
Ok, hva kan vi gjøre for at neste pasient får det bedre?
Mm.
Det er noe som er veldig viktig, tror jeg, og det er faktisk noe helsevesenet ser på som veldig viktig.
Mm.
Så vi har jo... Har jo med brukere i alle mulige slags råd nå i dag.
Mm.
Og de hører jo på selve brukerstemmen, da. Så den blir verdsatt.
Mm.
Så det veldig positivt.
Det så interessant det du sa. Jeg synes det så viktig også. Også for de lytterne som kanskje står i noe heftig. Det å komme til det at sånn har det blitt. Jeg kommet i denne situasjonen her. Du sa du brukte 5-6 år på det.
Mm.
Ja.
Og det var mye hjelp fra forskjellige personer da. Det var jo psykologer, sosionomer, alt som du kan få hjelp på. Og til slutt så løsner det liksom en skrue inn i huet.
Ja.
Selv om mange var løs allerede. Og så løsner liksom det siste, og jeg kunne se litt lys på ting igjen. Da aksepterte jeg at ok, sånn er det.
Du så at du allikevel hadde mange muligheter?
Mm.
Ja.
Det var litt som at du hadde 10 kilo som trykket deg ned.
Mm.
Så da plutselig så ble den vekta borte.
Ja.
Så det var jo en veldig viktig del av rehabiliteringen.
Mm.
Det å innse, bare det å innse at du kan ikke være den du var.
Nei.
Du mister deg selv da. Fordi du er jo veldig ofte, så er vi er jo jobben vår.
Mm.
På mange måter.
Mm.
Altså hvis du treffer en ny person, så spør den liksom, ja, hva jobber du med?
Ja, faktisk.
Det er det standardspørsmålet. Og den er litt kjip å svare på, da. Så
ja,
da er det mye lettere da, når man jobber litt, i hvert fall. For da kan man jo si at man jobber.
Mm, faktisk.
Så det er jo noe som er, gjør ting lettere, sånn sett.
Det er jo forskjell på, sånn som du sier, det å komme til en aksept, da, akseptere situasjonen sånn han er, og det å gi opp, det er to veldig forskjellige ting, tenker jeg. For som du sier det, men jeg tror veldig mange av oss mennesker er utrolig gode på å se begrensninger.
Mm.
Og ikke de mulighetene som er der.
Mm.
Og sinnet vårt reagerer jo veldig forskjellig. Om vi har fokus på det vi ikke kan få til, eller det som ikke er bra, eller om vi klarer å ha altså, helsefremmende fokus. Dette er jo noe i psykologi nå, der han ser på folk som har opplevd alvorlige traumer også, sant? Som fra konsentrasjonsleire og sånne ting, og at det klarer jo å ha fokus på at det er noe glede, det er en mulighet i livet mitt også, så vekst du på det.
Mm.
Vi vekster ikke på å dyrke det som ikke er bra, men det som du sier, det er en prosess, og du brukte så lang tid, det er ikke bare å knipse.
Nei.
Og så er jeg ferdig med det. Det tek mange år. Og jeg husker jo min sorgprosess med faren min også. Den fikk jeg ordentlig når han døde. 7 år etter hjerneslaget. Og jeg gråt kjempemasse. Men det var veldig befriende, og jeg gret fortsatt. Men jeg tenker, det er så godt, for det har jeg ikke gjort før. For det har alltid vært, eller jeg har liksom vært bautaen og den sterke, som skulle holde familien sammen, og hadde utdanning innenfor helse, og skulle stå i det. Og det hadde nok satt seg mer i kroppen min enn jeg var klar over.
Mm. Og det er klart, jeg tror jo det er her at vi tenker på pårørende, da.
Mm.
Det er veldig viktig. Mm. Sånn som Ragna var jo pårørende.
Mm.
Og så selve pasienten blir jo tatt vare på.
Mm.
Men de pårørende, de står jo utenfor.
Mm.
Det er jo de som på en måte må se problemene hver dag.
Mm.
Helsevesenet ser det jo i perioder.
Mm.
Mens da samboer, foreldre, de er jo nødt til å forholde seg til noe helt nytt.
Mm.
Så det at de også får hjelp, da, det er veldig, veldig viktig.
Mm.
Ikke minst barn.
Ja, ikke minst barn, da.
Mm.
Som har enda mindre mulighet for å forstå sykdom, og forstå alvorlig sykdom. De ser bare at mor eller far eller en annen nærstående er blitt veldig forandret. Kanskje ofte uten noe særlig forklaring.
Mm.
Så det...
Det å gi deg kunnskap på en forståelig måte, for kunnskap skaper jo mye mer trygghet i å pårørende nå, når du vet mer om det, men det med barn, da trenger den jo.
Så barn som pårørende, den bevisstheten om det er viktig, altså.
Veldig. Mm. Ja. Helsevesenet er jo veldig opptatt av det å ivareta barn. Jeg synes jeg tenker her i Hallingdal, så vet jeg deg kjenner til de ulike avdelingene, at det er noe å ha veldig fokus på.
jobber med å bli bedre i hvert fall.
Ja, ønsker, for det er en veldig utfordring, men pårørende generelt også, så er det jo borte mer og mer fokus på at de må også ivaretakes. Og mange av dem blir syk.
Ja, jeg tror det mange som vil, men jeg vet ikke hvor flink vi klarer, og hvor mye vi klarer det. Sånn, de møter kommer behovene hos pårørende. Jeg tror vi kan bli mye bedre, veldig mange også, på det.
Ja, det skal jo sies at spesialhelsetjenesten er jo veldig på det her med pårørende.
Mm.
Så de tar jo inn alltid pårørende. Koner, barn, samboere. Og prøver å forklare hvordan er situasjonen.
Mm.
Og rett og slett lære den som er nær, da.
Mm.
Hvordan er det nå? Og hvilke problemer har pappa eller samboeren, da?
Mm.
Jeg tror min kone, for eksempel, når jeg var på, så lenge på Rikshospitalet på grunn av hjerteoperasjonen, så vet jeg at min kone, som er sykepleier selv, savnet at de snakket med hun.
Mm.
Så det ble bare sånn, hun var veldig mye med meg og fikk vite det, så var de som var inne, men hun fikk ikke noe ene samtale hvor de trakk hun til side og fortalte hva som skjer og sånn. Det hadde hun ønsket mer av, da.
Ja.
Sånt, men hun har aldri sjekket opp, men hun begynte å lure på, er det fordi at jeg er sykepleier at de ikke forteller meg mer, eller for at de ikke tar meg til siden og snakker mer om hva som skjer. Sånn at det er vanskelig det der også.
Mm.
Så
det kan ha vært et minus for henne, at hun faktisk var i helsevesenet, og folk tenkte at men hun kan jo det her selv.
Hun lurer på om det er det som gjorde at ikke hun fikk mer oppmerksomhet som pårørende og de tingene hun stod i da. Nei, det er vanskelig å vite.
Men det er jo da det her med selvhjelpsgrupper og hvertfall sånn da etterpå. Og på sikt er et kjempeviktig supplement eller noe som det er å møte andre som har vært i samme situasjon. Det tenker jeg det at vi å prøve å få til at det blir mer kjent og mer brukt og ufarliggjort.
Mm.
Så det er helt uavhengig av diagnose, men for til en, vi har jo prøvd lenge å få til en sånn pårørende gruppe, men det har vært vanskelig, så det har kanskje i hele Hallingdal at det er nok til oss å få en liten gruppe da, som kunne jobbe med pårørende, altså det å være pårørende.
Mm. Så det der å ufarliggjøre, det å snakke sammen om de tingene, det er jo vi gjør en god start nå.
Ja. Vi har mye av de samme, altså vi har jo de samme grunnfølelsene, og som du, Jan Helge, sa, uavhengig av om en er pårørende eller selv har fått en sykdom eller et traume, så går vi gjennom de samme prosessene, ikke sant? Med det altså, her og nå og hvordan man har vært før og fremover og alle, altså usikkerhet og sinne og glede og frykt, ikke minst, altså alt dette her, og de følelsene har vi alle, uavhengig av kona opplevd. Og da er det noe med den styrken i det å si det til noen.
Og det er jo det som kanskje er så viktig, da, å si det til noen. Og kanskje hvis du gjør det, da, så sier han plutselig at, oi, ja, nice, det har jeg opplevd også.
Mm.
Ja.
Og så har du en samtale i gang der du kan lære av hverandre igjen.
Mm.
Så det å tørre å ta kontakt, det tror jeg er viktig.
Mm. Det er egentlig jeg har kommet frem til om at jeg er aldri utlært. Jeg er i en prosess hele tiden. Mm. Det er spennende.
Og jeg er jo en av de gamle som nesten er pensjonister.
Ja.
Men synes du i dag at jeg kan mindre enn noen gang, på en måte? Men det tror jeg er fordi at til eldre du blir, til mer skjønner du at du ikke kan. Altså, verden er så stor, og kunnskapsmengden er så enorm.
Mm.
Så bare du får et leksikon foran deg, og så jeg kan bare en liten bit av dette her, skjønner jeg hva jeg er for noe. Resten er totalt ukjent for meg.
Mm.
Og det er sånn det er, tror jeg, mye, at vi skjønner at verden er ekstremt kompleks og inneholder utrolig mye av både det ene og det andre, både av kunnskap og menneskelig liv og erfaring og alt mulig.
Mm.
Hvordan komme seg videre?
Jeg tror det er veldig viktig å ha et mål.
Ja?
Det tror jeg er viktig. Men aldri håret til mål.
Nei.
Sett alltid mål du kan nå. Ellers så blir det så nedtur når du ikke klarer målet som du har satt.
Kanskje ikke sette seg mål så at jeg skal komme til 100% tilbake til det jeg var.
Nei, jeg gjorde det i noen år, og det var jo et veldig hårete mål.
Ja.
Så da det bedre å ta heller, som jeg pleide å si, altså, det var en stige.
Mm.
I stedet for å ta alle trinna med en gang, så ta litt og litt.
Mm.
Så kan du heller sette nye mål hver gang.
Mm. Jan Helge, du nevnte på humor, at det viktig i en sånn prosess.
Ja, humor avgjørende. Galgenhumor. Tørre å tulle med egen tilstand.
Ja.
Sånn der, ja, men det fordi jeg hjerneskadet.
Ja, ikke sant?
Det ikke noe verre enn det.
Nei. Og du kommer ikke på ord alltid, sier du?
Nei, det kan være litt vanskelig.
Ja.
Men det jo, da kjører vi bare en runde på det.
Ja. Og så er du åpen om det, i hvert fall.
Ja. Ja.
Mime-leik med det, da. Hva er det det her til?
Sånn der lang, grønn ting. Agurk var det,
ja. Agurk heter det.
Ja.
Du kommer jo frem til målet til slutt.
Ja.
Og da er det jo ikke så farlig.
Nei. Så... Og du gjør det vel litt lettere for de andre rundt?
Ja, det blir en mer sånn løsere stemning.
Ja, det er det.
Så ja, humor er viktig.
Inn med humor.
Inn med humor. Jeg får jo ofte høre, ikke dra det der slagkortet en gang til da.
Jo, det skal alltid dra.
Hvis det er noe som jeg trenger en unnskyldning. Ja, men jeg har jo hatt slag liksom.
Nei.
Så den hører du iblant. Så det gjelder jo kanskje ikke bruke den hele tiden da.
Ja.
Da blir det ulv.
Nei, men humor er viktig. Håper jeg mange finner gullet i dritten de står i, sånn som Jan Helge har gjort. Og han bruker det for alt det er verdt. Tusen hjertelig takk, Jan Helge, for at du kom.
Bare hyggelig.